7:18 minūtes valdība ir apņēmusies ekonomiku pēc COVID-19 krīzes sildīt attīstot lielos gadiem atliktos un vilcinātos infrastruktūras projektus. Gadiem kultūras ministrijas paspērnē ir bijusi vēlme pēc vairākiem gan Nacionālā koncertzāla, gan laikmetīgās mākslas muzejas, bet ar darīšanu dažādu iemeslu dēļ nav gājis uz priekšu diezko naski. Šondēļ kultūras ministrija lūks piešķirt 32 miljonus eiro COVID-19 krīzes laikā radīto zaudējumu kompensēšanai un atbalsta mehānismiem, un lai runātu par lielo kultūras objektu būvniecību un arī atbalstu kultūras nozarei COVID-19 krīzes laikā, šobrīd esmu sazinījis kultūras ministru Nauru Puntulu. Labrīt!
Jā, labrīt.
Ja jums šodien paredzēts doties uz Finanšu ministrijas darba grupu runāt par 32 miljoniem eiro atbalstu kultūras nozarei, kas ir tas, ko prasīsiet? Kam šo naudu vajag?
Nu, šo naudas apjomu varētu sadalīt trīs daļās. Pirmā daļa būs kompensējoši mehānismi mūsu valsts kapitāla sabiedrībām, teātriem, muzejiem, operai, tā skaitā arī mūsu privātajam sektoram, kurš ir nenoliedzami nozīmīgs spēlētājs mūsu kultūras laukā. Otrā sadaļa liela lauks varētu būt atbalsts radošām personām, jo, kā jūs zināt, drīz beigsies dīkstāvs pabalsti, un mums par visām šīm brīvmāksliniekiem, šīm radošajām personām ir mūsu pienākums un vēlme rūpēties. Un trešā sadaļa būs sadaļa, kas būtu varētu saukties valsts pasūtījums, kur savukārt līdzīgā atbalstā radošajām personām, šeit jau mēs runāsim par atbalstu ne tikai individuālām radošām personām, bet par atbalstu nozarēm, veidojot valsts pasūtījumu šī krīzes laikā. Tā būtiskā lieta, ko es gribu uzsvērt, mums šī krīze nevien jāpārdzīvo, bet mums no šīs krīzes ir jāiznāk ārā stiprākiem, kvalitatīvākiem un labākiem.
Jā, kompensējušie mehānismi valsts kapitāla sabiedrībiem privātam sektoram skaidrs atbalsts radošām personām. Daudz jau ir stāstījuši, sūdzējušies par to, ka šī brīža atbalsts kultūras nozarei praktiski nedarbojas, ja runājam par tajā nodarbinātajiem. Kultūras akadēmijas aptaujā, piemēram, rāda, ka tā kā ienākuma avoti ir kombinēti, pārsvarā kultūras cilvēki nekvalificējas valstī pieejamam atbalstam. Šo problēmu ir plānots kā risināt?
Pirmkārt, es nepiekrīstu, ka kultūras cilvēki nekvalificējas, jo visus tos šķēršļus, kas ir bijuši kombinēto darba apstākļu rosināti, mēs esam novērsuši. Patiesībā tīri teorētiski vajadzētu kvalificēties visiem. Šeit ir patiešām jautājums, kāda ir bijusi šo nodokļu maksāšanas disciplīna, bet nu, es katrā gadījumā šī krīzes laikā nevēlētos tik ļoti izcelt un sākt meklēt vaininiekus un vainīgos. Protams, nodokļu sistēma ir jāpārveido, tā ir bijusi atžgārni, par to nav nekādu šaubu. Taču visus tos šķēršļus, kas kavēja pieteikties uz dīkstāvus pabalstu dažādu iemeslu dēļ, mēs patiešām esam novērsuši. Un vēlreiz atgādināšu, ka tā nebija kļūda, ka tāda no sākuma bija. Tas bija vienīgais veids, kā no sākuma dot sabiedrībai signālu, ka jebkurš dažādu nodokļu veidu maksātājs varēs tikt pie šī pabalsta. Un šis pirmais, tātad pirmie noteikumi tika pieņemti ļoti strikti. Un jau iepriekš zinot, ka mēs tos uzlabosim, ņemot vairāk katras nozares vajadzības, katras nozares specifiku, un bija vienkārši, ir saprotams, ka bija vienkārši neiespējami pirmajā mirklī pieņemt tādus noteikumus, kas perfekti nevainojami darbotos uz visiem 9 vai 11 nodokļu maksātāju režīmiem, uz visām iespējamām kombinācijām šo režīmu starpā, uz visām nozarēm un uz katras nozares specifiku. Tas bija skaidrs, tādēļ es pirms tika pieņemt ļoti strikti noteikumi, un pēc tam katra nozara nāca ar saviem priekšlikumiem, ko mainīt šais noteikumos, lai neviens nepalikt ārpus šo saņēmēja loka. Tostarp kultūras ministrija ļoti aktīvi to izdarīja, tērēja tam ļoti, ļoti daudz enerģiju. Un sarunas gan ar uzņēmējiem, gan ar privātajiem, gan vienkārši ar brīvmāksliniekiem, gan ar valsts ieņēmumu dienestu. Un es domāju, mēs visu to esam novērsuši.
Protams, te jūs uzskatāt, ka šis atbalsts ir pieejams un nekāda problēma.
Šis atbalsts, lai arī kā tas būtu, šis atbalsts ir šobrīd pieņems un būs pieņems līdz jūnija beigām, bet protams, ka tas ir īstermiņa risinājums, jebkurā krīzē dīkstāvs pabalsts tā nav panacēja, tas ir pirmā mirkļa risinājums, un nu šis pirmais mirklis, var teikt, ir garām. Nu, nedomāju, ka būtu tagad jāskatās, cik ļoti viņš bija sekmīgs vai nesekmīgs un kāda bija tie iemesli, bet jebkurā gadījumā mēs domājam par to, ka šis mirklis ir garām, mums jāsāk domāt par jau absolūti jēgpilniem risinājumiem šīs krīzes pārvarēšanā kultūras ministrijas sakarā, un mūsu galvenais akcents ir patiešām uz to, lai šie cilvēki, mūsu cilvēki krīzes laikā nevis vienkārši izdzīvotu, savākt galus kopā, bet lai mēs viņiem dotu iespēju darīt to, ko viņi proti vislabāk, proti radīt. Un tas ir arī akcents tieši mūsu šīs dienas pieprasījumos programmas otrajā daļā, veidot programmu, kas šiem cilvēkiem ļauj radīt no jauna, lai iznākot no krīzes, kā es vēlreiz saku, mēs jau būtu spēcīgāk un kvalitatīvāk.
Kā nodrošināsiet to, ka zaudējumi, piemēram, kompensācijas nonāk līdz reālajiem autordarbu darītājiem?
Tas būs mehānisms, ja es runātu par konkrētiem autordarbu darītājiem, caur Kultūra kapitāla fonda programmu Jaunrodas stipendijas. Tā ir jauna programma, kura tika ieviesta šī gadā. Budžeta sarunās mums izdevās šai programmai piesaistīt 200 tūkstošus, un šī programma jau ir iedarbināta, tā līdz šim nav īsti bijusi. Un caur šo programmu tad arī mēs domājam attīstīt brīvmākslinieks tieši caur šo radošās jaunrodas programmu.
Jā, valdība arī definējusi, ka, lai izietu ātrāk no krīzes, ir jātīst lielie infrastruktūras objekti tādi, kur ir gatavi realizācijai, bet līdz šim pietrūcis naudas. Ievadā jau minēja, ka kultūras ministrijas pārziņā ir vairāk tādi lieli sapņi, kuriem kaut kādu iemeslu dēļ pie dažādiem ministriem tā nauda, tad vietas atrašana ir bijusi problēma. Kurš no kultūras ministrijas pārziņā esošiem objektiem jūs redzat ir tāds visgatavākais realizācijai, kur varētu ķerties pie darba?
Es valdības dienas kārtībā esmu piedāvājis visus šos objektus un rosinājis domāt, ka varbūt tiešām šis krīzes brīdis ir tieši šis brīdis, kad atkal pie tā pieķerties, un tā būtu pie viena gan ekonomikas sildīšana, gan arī tāda jaunas cerības došana ne tikai kultūras nozarē, bet sabiedrībā kopumā, ka mēs nedomājam tikai par pagātni vai tagad, bet mēs šīs krīzes laikā esam ļoti optimistiski spējīgi domāt arī par nākotni. Un jā, un valdības dienas kārtībā tiks apsvērts jautājums gan par akustisko koncertu zāli, gan par laikmatīgās mākslas muzeju, gan par vienotu mediju ēku, gan par operas nākamo trešo kārtu un vēl daudz citi, kas ir gadiem ilgi, iestāvējušies jautājumi.
Ja nauda visiem nepietiek, ir kādi, kurus jūs prioritāri redzat, ka jāvirz uz priekšu, Nacionāla koncerta zāle vai laikmatīgās mākslas muzejas, ja izvēle šāda?
Nu, protams, ka būtu laikam loģiski, ka mana prioritāte būtu akustiskā koncerta zāle.
Un vēl mums ir pāris minūtes laika. Jūs minējāt, ka īpašu lomu šajos 32 miljonos būs valsts pasūtījumam. Varat pastāstīt vairāk, ko ar to ir plānots darīt, kā rīkoties, kas varētu ietilpt šajā valsts pasūtījumā?
Jā, neslēpšu, ka ideja par valsts pasūtījumu kultūrā mēs esam iedvesmojušies no savulaika zināmā Ruzvelta plāna. Un tā būtība ir tāda, ka šis Ruzvelta plāns pēc būtības bija ekonomisks plāns, kurā tika ekonomikas uzlabošanai tika veikts darbības, kas pirmšķietami ir diezgan drosmīgas, kā piemēram ganāmpulku izkaušana un labības ierašana zemē, lai noturētu attiecīgo cenu līmeni un citas darbības. Taču paralēli tam Amerikā, kuru varbūt atšķirībā no Latvijas amerikāņi nedēvēja par kultūras lielvalsts, tik milzīgs atbalsts krīzes laikā sniegts tieši kultūrai, dodot šo valsts pasūtījumu māksliniekiem vairāku gadu garumā, ļaujot radīt mākslas darbus, kuru nozīme ir vēl šobrīd, tādā veidā saglabājot arī tautas garīgo veselību Un šis ir iedvesmas avots, kādēļ mēs pie līdzīgas idejas esam atgriezušies. Atšķirība varbūt ir tā, ka Ruzo plānā Amerikā tas tika vairāk bija akcentēta tēlotāja māksla, glezniecība un tamlīdzīgi, taču mēs šo Ruzo Mēs savu plānu balstīsim, mūsu plāns būs balstīts visās nozareis. Tā mēs runājam gan par mūziku, gan par tēlotāju mākslu, par dizainu, par digitalizācijas programmām, arhīvu darbību, pilnā spektrā, pilnās visās nozareis. Mēs vēlamies ieguldīt finanses, lai, kā es jau trešo reizi atkārtoju, lai mēs kļūtu stiprāki un labāki.
Cerat, ka visus 32 miljonus arī Finanšu ministrija piešķirs? Par to ir pārliecība?
Nu, man ir zināms optimisms tādēļ, ka es atgādināšu, ka tieši šī valdība bija valdība, kurā pagājušā gada budžeta sarunās mums izdevās vienoties par atbalstu kultūras nozarei strādājošiem un atalgojumu palielināšanu tādā apjomā, kādā šis pēdējos vismaz 10 gadus nebija pieredzēts, tā kā valdība pret šo izturējās ar izpratni. Šī valdība atgādināšu ir tā, kas ir pieņēmusi lēmumu, ka mēs konceptuāli patiešām akustisko konceptuāli būvējam, un nu, man tas liek cerēt, ka šī valdība, ko es vienmēr esmu uzsvērs un devējis kā komandu, arī šī gadījumā būs atbalstoša kultūras nozarei, jo līdz šim tās pazīmes ir rādījuši, ka mēs spējam strādāt komandā vienot un ar izpratni, un kultūra vairs nav pabērnu lomā, ja bārenīs, bet tiek skatīt līdzvērtīgi ar medicīnu izglītību vai citām nozarēm, pat tiešām solidāri.
Paldies jums par sarunu šorīt. Kultūras ministrs Nauris Puntulis ar mums sarunājās 7:29 minūtes, pēc mirkļa jau jaunākās ziņas.